الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы да, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу елдә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар, тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Аллаһы Тәгаля кушканнарның барысында үтәргә тырышу, тыйганнарының барысыннан да тыелу адам баласыннан бик зур сабырлык сорый. Үзеңдә бу сыйфатны булдыру шул кадәрле авыр ки һәм шул кадәрле катлаулы, моңа гомерең буе ирешергә тырышып яшәргә кирәк. Тикмәгенә Аллаһы Тәгаля үзенең изге китабы Коръәни Кәримдә сабырлык турында кайбер галимнәр фикеренчә 68 тапкыр, икенчеләрнең уйлавынча 70 тапкыр, ә айрым бер төркемнең карашынча 80 тапкыр искә алмый торганда. Сабырлык ул мусульманның ныклыгын тикшерә торган барометр шикелле. Мусульманның Аллаһы Тәгаләгә иң якын булу мәле аның ныклыгының иң югары дәрәҗәсе иман бөтенлеге белән билгеләнә. Ә иман үзе исламда шулай бәян ителә, ике өлештән тора. Аның беренчесе нәкъ менә сабырлык, ә икенчесе Аллаһы Тәгаләгә шөкер итү. Без бу хакта узган тапшыруларыбызда җай чыккан саен сөйләп килдек. Һәм сабырлыкның да шөкер итүнең дә асыл мәгънәләрен ашу һәм сезнең күңелләрегезгә салу максатында күп имамнар белән сөйләштек. Бүгенге тапшыруыбызга кунакка Казандагы Бишбалта мәчете имам хатыбы Усман хәзрәт Исхакыны чакыруыбызның төп сәбәбе дә нәкъ менә тагын бер тапкыр сабырлык турында фикер алышу зарурлыгыннан. Танылган имамнарга, дин белгечләренә мөрәҗәгать итүебезне гаҗәеп бер матур сере дә бар, чөнки бер үк мәсьәләгә әңгәмәдәшләребезнең фикерләре төрлечә яңгырый. Бу аларның Коръәни Кәрим сүзләре белән әйтсәк, зон белән ялгыш уйыртулары түгел, ә төрле-төрле чыганакларга таянулары һәм шулар аркылы күтәрелгән мәсьәләгә җавап эзләүләре. Ә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримне уйлый белүчеләр, фикер йөртә белүчеләр өчен ди, бар дик алар гына изге китапка салынган мәгънәләрне бер яктан үзләре аңлыйлар, ә икенче яктан безнең күңелләребезгә салырга сәләтлеләр дә. Шулай итеп, Усман хәзрәт Исхакыйның сабырлык турында мәгълүмат туплаганда нинди чыганакларга таянуын сез дә аңларсыз. Һәм Коръәни Кәримне андагы тирән мәгънәләрне, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләрен һәм анда салынган фикерләрне күңелләрегезнең бөтен тирәнлеге белән кабул итү җиңелрәк булыр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Ауз биллахи мине шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул гукдатан мин лисани яфкаху каули. Алхамдулиллах, йылдан йыл киннән-кин дин белән, руза белән, башка төрле дини марасим белән кызыккан һәм шөгыльләнгән, шуңа кирип киткән бәндәләр алхамдулиллах күбәя. Төрле-төрле кешеләр, хәтта башка милләттәге, башка диндәге булган кешеләр дә исламга үзләренең фикерләрен үзгәртәләр. Шуңар бик каты сөенәбез, шатланабыз, ләкин икенче яктан караганда кайбер кеше динне бер иман калимасын китерде дә шуның белән мусламан булды дип кенә уйлый, яки кайбер кеше иман калимасын китергәннән соң биш вакыт намазны укыды да шуның белән җәннәткә кирдем дә инде эше битте дип уйлый, ләкин аның белән генә түгел әле ул. Дин ул насихат. Дин ул мугамала. Насихат һәм мугамала дигән нәрсәнең дә мәгънәсенә төшенергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тормышы белән, сахабалар үзенең тарихлары белән безгә күп үрнәк калдырдылар. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтте: "Мусламан кешенең эше гаҗәп" диде. Бер шатлык килсә, мәртәбә килсә, ниндидер бер байлык, мәртәбә, шөһрәт килсә, шуңар шөкрана кыла да, алхамдулиллаһ дип әйтә дә, әҗерле саваплы була. Икенче яктан бер авырлык килсә, кайгы килсә, ниндидер бер хәсрәт килсә, югалту килсә, ул вакытны инна лиллаһи ва инна илайһи раджиун дип сабр итә дә, Аллаһка кайта да, әҗерле саваплы була. Нинди генә хәлдә булса да, мусламан әҗер савап таба. Тормыш икегә бүленгән: яки шөкрана, яки сабырлык. Мусламан кешегә дә менә шушы шөкрана белән сабырлык сифатлары булмаса, аның иманы хакыкый булмый, укыган намазлары да әле мөкәммәл булмый.
Хәзрәт, сабырлыкның нигезен Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә вәгъдә итә бит. Менә сез әйткән әйберләр, алар шатлык килсә дә шатлана белә, кайгы хәсрәт килсә дә, хәсрәтләнсә дә, барыбер Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Нинди генә сынау җибәрсәм дә, барысына да түзә алырсыз ди. Аның ахыр хәерле бетәр ди. Вәгъдәсе бар Аллаһ Тәгаләнең. Шуңа күрә без шуны аңларга тиеш, шуны аңлаган хәлдәгенә без инде үзебезнең тормышыбызны матур итеп көйли алабыз да, Аллаһ Тәгалә каршына, аның хузурына барганда тыныш күңел белән бара ала.
Әйе, шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында бер хатынның баласы үлә. Шул вакытны бик катты сабырсызланып, хәсрәтләнеп, киемнәрен җыртып, хәсрәтләнгән хатын янына Пәйгамбәрбез килеп, моны тынычландырасы килә, ләкин теге Пәйгамбәрбезне танымаган һәм дә Пәйгамбәрбезгә катырак ырынган, әле бу бәла бит сиңа килгән юк дигән шикелле итеп Пәйгамбәрбезгә шундый сүзләрне әйткән. Соңыннан сахабалар шаккатып: "Син нигә шу хатык сабырсызланасың? Пәйгамбәр хатык пәйгамбәр сине тынычландырырга килде бит. Тәгъзияләрен, урыш әйтмешле соболезнуларын әйтергә килде бит. Нигә син аңа шулай катын дәштең?" дигәч: "Я ул пәйгамбәр булдымыни?" дип соңыннан гафу итендергә килеп: "Я Расулуллаһ, мин сезне танымаганмын. Гафу итегез" дигән шикле сүзләрне әйткән вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакытны нәрсә диде? Ас-сабру инда садматил уля. Хакыкый сабырлык ул. Нинди сабырлык? Бәлә килгән вакытта, шушы минутта, шушы секундта, шушы мизгилдә Аллаһ Тәгаләгә теш тел тирмичә, сабырсызланмичә, инна лиллаһи ва инна илайһи раджиун, и Раббым бируче дә үзең, и Раббым алучы да үзең, и Раббым барыбыз да синең хузурыңа кайтаячак, без ахырын хәерле кылсаң иде дип сабыр иткән бәндәгә ул вакытны Аллаһ Тәгалә әҗерен бирә. Соңыннан кеше җылауы да мөмкин, соңыннан бер ничә көн хәсрәтләнү дә мөмкин, йокламыйча ятулары да мөмкин, яки анда башка төрле фигыль гамәлләрне эшләү мөмкин.
Шунсыз булмый да инде.
Ул табигый хәл, ул табигый хәл. Ләкин менә шушы бәлак килгән вакытта Аллаһка кайтып, инна лиллаһи ва инна илайһи раджиун дип әйтү менә шушы сабырлыкның башы. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримендә безгә әйтә: "Валанаблуваннакум бишайин миналь хауфи валь-джуъи ва накъсин миналь амвали валь-анфуси валь-самарат ва башшири-ссабирин аллазина иза асабатухум мусибатун калу инна лиллаһи ва инна илайһи раджиун". Әлбәттә, әлбәттә сезне сынармын, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Монда ике шушы фигыльне ныклата торган, аның мәгънәсен арттыра торган урысча әйтмешли усилительный хәрефләр килә. Валанаблуваннакум лам хәрефе һәм ахырдан нунны тәшдидләндерә Аллаһ Тәгалә. Валанаблуваннакум, әлбәттә, әлбәттә сезне сынармын, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кайбер кеше тормышта беренче авырлыклар күрмәгән шикелле. Байлыгы да килә, балалары да, тормышы да, яшәгән җире дә, ләкин аңар бик каты сиенергә кирәкми. Аллаһ Тәгалә үзенең сиген бәндәләренә бәләне һәм сынауны җибәрә. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бер нинди сынау, бер нинди бәла җибәрми икән, ул вакытны бераз гына уйланырга кирәк, шикләнергә кирәк. Туктале, нәрсәгә икән? Сахабаларга бәла килмичә торса, хәсрәт сынау килмичә торса, алар борчыла торган булганнар, "Я Раббым, миңа бер нинди хәсрәт, бер нинди сынау җибәрмәдең" дип әйтүләре мөмкин. Ләкин аның да хикмәте бар. Ул үзе бер хикмәтле бер нәрсә.
Шуннан да менә насараларның, аларның дуалары бар. Мин аны ишеткәнем бар. Мин аны инде безнең радио тыңлаучыларыбызга әйткәнем дә бар. Сез сабырлык турында сөйләгәндә, аны аеруча искә алырга кирәктер. Аларның дуалары беләсең, ничек яңгырый. Прогневался, что ли, на нас, о Господи, ни кары не шлёшь, ни жертвы не требуешь ты. Менә Аллаһ Тәгалә онытканлыгын алар. Алар Аллаһ Тәгалә сынау җибәрсә дә, авырлык җибәрсә дә шатланырга мөмкиннәр, чөнки Аллаһ Тәгалә аларны истә тота дип уйлыйлар алар.
Тагы шунсы бар, без мусламаннарда алхамдулиллаһи раббил аламин биргән садаха кешенең килә торган бәласендә җараклата. Була бит шундый вакыт, каядыр сәфәргә чыгасың. Сәфәргә чыгасың да шунда күршеңәме, мохтаҗгамы, яки бер ниндидер бер зәгыйфкәме, мусафиргамы, туктале дип киткәнче дип, юл садахасы дип ризык кертәсеңме, акчалата бирәсеңме, аннарсын карыйсың ниндидер бер КамАЗ ышып китте сиңа эләкмеше, яки анда башка җирдә ниндидер бер һәлакәт булган, син шул һәлакәткә эләкмәдең, бел, менә шушы биргән садахаң һәм кылган изгелегең сине шушы бәләдән саклады. Бәлә килде икән Аллаһ Тәгаләдән дип белергә кирәк. Без бит нәрсә дибез, маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Аллаһ Тәгалә теләгән нәрсә була, Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәрсә булмый. Дуа, дуа. Шушы бәләнен дә юкка чыгара торган була. Авырлыкны үзебезгә сарыга тиеш түгел без. Минем өчен бик якын булган бер кеше заманында яшьрәк вакытында бик каты ихласлы булган, бик каты Аллаһ Тәгаләгә якын булырга тырышкан, һәм дә шушы яшь вакытында шигырьләр язган, Аллаһ Тәгаләдән сораган: "И Раббым, нинди генә бәла, нинди генә хәсрәт, нинди генә мәшәкать, нинди генә сынау җибәрсәң дә, синең юлыңда мин сабыр итәрмен" дигән. Нигә кирәк иде шулай сорарга бәләне? Аллаһ Тәгалә бу кешегә бәләсен дә җибәрде, хәсрәтен дә җибәрде, сынауларын да җибәрде. Иеп-иеп, соңыннан инде картайгач әйткән: "Эй, нигә шул вакытта, яшь вакытта Аллаһ Тәгаләдән сорап алдым бит үзем, аны менә хәзер генә аңлый башладым, аны сорамаска иде, бәлки киресенчә, и Раббым, бирмә шундый мәшәкатьләр, күтәрә алмаслык мәшәкатьләр, бирмә, балалар хәсрәте мәшәкатьләре бирмә" дип сорарга кирәк булган икән ди. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә шушы аятның дәвамында әйтә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَلْبَتَّ أَلْبَتَّ سِزْنِ سِنَارْمَنْ بِشَيْءٍ تِرْلِ تِرْلِ бәләләр белән, хауфлар белән, куркулар белән, югалтулар белән, бәгыр җимеш балаларыгызны дөньядан алып, гомер буе бергә яшәгән хәләл җифетләрегезне дөньядан алып, гомер буе җыйган малларыгызны бер көндә, бер сәгатьтә юк итеп, сезнең яшни торган җимеш бирә торган бакчаларыгызны алып, җир тетрәүләр белән, су басулар белән сезне сынармын, шул вакытны Аллаһка тиштелтермичә: "Инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун", и Раббым, бирүче дә үзең, и Раббым, алучы да үзең, и Раббым, ахрын хәерле кысаң иде дип, сабыр иткән бәндәгә әҗер савабын бирермен ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Сабырлык та бер ничә төрле. Беренче сабырлык, әгәр дә авырлыкларга, мәшәкатьләргә түзә торган булсак, икенче ягы байлык бирә Аллаһ Тәгалә. Дәрәҗә бирә, шөһрәт бирә, мансап бирә, яхшы машиналар бирә, чибәр матур хатыннар бирә, хатыннарга ир бирә. Кеше элек ихласлы иде. Элек яшрәк вакытта, ярлырак вакытта намазында укый иде. Менә шушы мал килү белән, дәрәҗә килү белән әкертенеп-әкертенеп намазында ташлады, тенге намазларына да тормый торган булды, уразасын да ташлады, сакалларын да кырды, чәчләрен дә ачты. Менә шушы Аллаһ Тәгалә байлык белән сыный. Кайбер вакытны авырлыкка, хәсрәткә, мәшәкатькә, ачлыкка, ниндидер бер башка төрле бәләгә түзү җиңелрәк байлыкка түзүгә караганда. Шуның өчен дә мусламан кешенең ихласы шундый булырга тиеш, хәсрәт килгәндә дә, байлык килгәндә дә бер төсле карарга тиеш. Чөнки бу дөньяда
Үтәдә китә. Бүген син бай, иртәгә ярлы. Бүген син ярлы, иртәгә байысың. Бүген син сәламәт, иртәгә авырысың. Бүген син ирсән, иртәгә үләсең. Шуның ишендә барнәсә Аллаһ Таалаңдан һәм бүтәнсе дә вакытлы. Kullu men alayha fan, bütün nersa fani bu dünyada. Mengelikke Allah huzuruna qaytasıbız bar dip, bende bigrekte şuşa baylıqqa da tüzirge deyir. İndi ikinci sabırlıq, minimşe en zor sabırlıq Allah-u Teala'ga səcdə qılu, Allah-u Teala'ga ibadet qılunu bizge Allah-u Teala farz itti, vacib itti, Peygamber'e bir sünnet itti, mene şuşa ibadet meşakkatlerine sabır itti. Ғибәдәт мәшәкатьләренә сабыр итү аннан да артыграк сабырлык юк җәмәгать. Иртәнге намаз бүген әле яры кыш көннәрне иртәнге намазны сәгать 6-да укыйбыз. Сәгать 7-нче артыда да укыган вакытлар була. 7-дә дә укып була. Ә җәй көне бит ул сәгать 3-дә торырга кирәк, 2-дә торырга кирәк. Җыкының иң тәмле вакыты киш белән ясыга намазы соң. Җәй көне ураза тотулары көннәре озын. Булган тапкан малдан закатны бирү. Неге мин берем инде ул үзем таптым бит, үзем тапканны неге бул бушка таратым дипкен кишләрдә бар, закатын да бирәсе килмәсә, садакасын да бирәсе килмә. Яки анда матур хатыннан, чибәр хатыннан, матур ирдән баш тарту, зинадан баш тарту ул бик авыр. Аның өчен иман кирәк һәм менә шушы сабырлык кирәк, гыйбадәтнең авырлыкларына сабыр итәргә кирәк. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: Fasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa alal khashigin. Allah Taala'dan sabırlıq sırağız namaz bilen.
İmanın nıqlığı sabırlıq bilen belgilenə. Mənə alimlər aytə, nıq iman ol iki üçdən tura, bir sənin sabırlıq, ikincisi Allah Taala şükür idi. Mən şu hikmətini anlatıb getirəcəlik.
Biz müsəlmanlar elhamdülillah rabbil alamin özümüzü müsəlman deyibiz, özümüzü tatar deyibiz. Татар милләте бик-бик милләт дип алхамдулиллаһ мактанабыз, гурурланабыз. Татар милләте бик милләт дип гән вакытта, әгәр дә хаҗга барсак, Мәккә Мәдинәгә барсак, яки Гымрәгә барсак, ничә миллион кешенең арасында санаулыгына татарны күрәбез. Башка милләтләр артык бәлки гурурланып, мактанып җирмиләрдер, ләкин алар үзләренең телләрен дә онытмаганнар, диннәрен дә онытмаганнар. Күпме генә мин мусламан, мин татар дип җирсәң дә, Әгәр дә кешенең гыйбадәте булмаса, Аллаһка бигрәк тә намазы булмаса, ул бәндәнең иманы зәгыйф була, һәм милләт шушы дине ташлавы белән аның милләте дә юкка чыга торган була.
Чыннан да тәкәбер кешеләр була, кеше белән гади кеше белән сөйләшеп тә тормый, хаҗга баргач дөньяның асылын аңлап кайталар.
Минем тормышымда андый вакыйгалар булды. Бер вакытны бер танышыма ул намазга җири башлады. Ләкин алай булса да, сез әйтмешли, әле үзенең тәкәбирлеген, мин-минлеген югалтмаган иде, акчасы да бар. Китә Дубайга, әле китә Төркиягә, әле китә каядыр анда Малайзия, Индонезияларга, башка илләргә бара. Бер вакытны мин аңар хаҗи дип эндәштем. Айта, хәзрәт, мин бит хаҗи түгел ди. Аның яше каядыр 45 белән 50 арасында. Ниндидер бер горурлык шикелле, әле мин бит хаҗга бармадым ди. Бетем туктале, дустым, ничек бармадың? Син бит инде елына 2 тапкыр читкәгә барасың. Кайгына булмадың, әле ярый сәламәтлегең бар, әле ярый акчаң бар. Нигә син бармыйсың, тизрәк ашыктырырга кирәк бит хаҗга баруны, инде бер дә булмаса, гымрәгә баруны ашыктырырга кирәк, әгәр дә әле мин хәзер түгел дисәң. Дидем дә оныттым бу. Оныттым бу кеше турында бер күпме вакытны үткәндер, бер ел үттеме, әзрәкме, күбрәкме, ул миңа шатырата, хәзрәт, син кая, мин мәчеттә, килеп китим әле, килеп китсәм, карасам шәше алынган, дәрвиш кыяфәтләре кергән, хәзрәт, мин бит хаҗга барып кайттым ди. Менә хаҗга баргач, шундагы галәмәтне, шундагы могҗизаны, шундагы булган хикмәтләрне күргәч, үземнең кайбер вакытны дөрес яшәмәгәнемне, дөрес уйламаганымны мин аңладым. Мин хәзер гарәпчә аулавия диләр, урысча приоритет дип әйтәләр. Эшебезнең иң тиешле булган нәрсәләрне, гамәлне нәрсә икәнен мин хәзер аңладым. Шуның өчен хәзрәт рәхмәт, яхшы киңәшеңә мин хәзер кулымнан килсә, киләчәктә гымрәләргә дә җирермен диде. Дөрес әйтәсез, хаҗда булсын, гымрәдә булсын, ничек кенә самолетлар белән ишсаң да, нинди генә уңайлыклар, сиңа шартлар тудырсалар да, барбер бигрәк тә хаҗ вакытында аның авырлыклары бар. Таваф кылган вакытта, Мәккә, Минада булган вакытта, җәмәрәттә шайтанга таш аткан вакытларда Müzdəlifədə şuşu qunub taşlar yığan vaxtda həm başqa ağırlıqlarına əgər də şuşu ibadət ağırlıqlarına tüzü aldın ikən qoy bir vaxtın suyunun əzirək vaxtları bula, salqınıraq vaxtlar yəki bir qatı ısı vaxtlar bula şuşu ağırlıqlarına tüzüb tağı şuşu ikərik yəqat namaz uqanda yəki cəməqat bilən uqan vaxtda jılı-jılı səcdə qıldın ikən demək sənin jirəyənə kirib jitti həm mənə şuşu namaz ağırlıqlarına təhərət ğısıl, irtət turu son yatu ağırlıqlarına əgər də Allah rizalığı için tüzü alsan başqa ağırlıqlarına tüzü alasın şunun için Allah subhanahu wa ta'ala itti inna hekelle kabiratun illa alel xaşiğin namaz ul bik ağır nərsə nişik anlatıb bulamını Mənə qaybar vaxtının tanışlarım, namazqa basmağan tanış dostlarım, aqşaları yoxdugul bar. Əgər də etsək, mənə bunda məşid kirəsində 1 metrə 2 metr şıqır qazısı bar. Kanalizasiya yəkiyəndə nindidir bir telefon ütkərəsi bar. Əydəli şunu qazıq əli desən, qazılar, şıqalarda qazılar, məşid işin qazı biz deyilər, yəki oxşasın bir əylə qazırğa. Toxtalı, anı qazışı kişiləri bar, əydəli təhərət alıb bir iki rikayət namazı uqiq əli desən, min türlü səbəb tabalar, mənə şuşu namazını uqmasqa, çünki şaytan kitirmi əli, şaytan bastırmi əli, qazısa qazı ol, axşasını birsə birə, dünyavi məşəqətlər gətüzə, ləkin namazğa basu bik ağır. Şunun üçün Allah tələyətə namaz ol bik ağır nərsə, ləkin kumulində Allah'a bulğan imanı, nıq bulğan ixlası, mükəmməl bulğan bəndəgə namaz ol bik jingil nərsə. Namazın ləzzətin, namazın təmin, namazın qədirin anı alsa bəndə ol vaxtını namazdağına basıb duran bulur idi.
Məsələn, kub tapırlar, kişilər bilən sürəşkəndə şuna inanam namazını alar tüp məsələ itib bu zalına getirmirlər. Sin 15-20 məsəl salırğa mümkün. Məsəl salırğa kirək. Ansı əybət Allah Ta'ala zırt salasın. Sin 50 indi kişilər tərbiyələrgə mümkün. 50 kimlərgə yerdəm itirgə mümkün. Allah Ta'ala qarşına kilib basqaç qiyamət günündə Allah Ta'aladan in birinci bulub həm birginə sıra uyanqırı. Nindin məsələr sözün deyib tügün ə namaz damı deyib. Mənə şuna görə şuşu məsələni də anladıb getsəniz idi bu da aytdığınızsə sabırlıqın tüp nigizi.
Mən mənə şuşu orunda Əziz əniyimnə Rəşidə Abustayını iskə çıxasım kilə. Bir qarab turğanda o qədər onun qarabiyyəti də kişili tügül idi. Qarab dilində artıq bilməyidi. Din ғилімі де, шариғат ғилімі де бік керен түгілейді. Ғараб тілінің грамматикасында артық білмейді. Ләкін мені шушы ғазиз әнеімнің қолы астында мүңләген-мүңләген кішілер намазға басты.
Мен білген бүтін кішілер намазға Рәшидә абыстайының китабы арқылы шуннан үйреніп кіне бастық. Біздің қолға ең жеңіл келіп ләге тұрған, һәм біз ең жеңіл аңлай тұрған, аны ең жеңіл тұрмышқа ашырып бола тұрған юлларын көрсеткен бір ғана китап, ол Рәшидә абыстай китабы. Біз аңа хаман рахмет айтамыз.
Дұға болып барсын сөздеріміз, әнемнің сөзі шол еді. Намаз оқимын. Qayadır işitsək, əni, mənə fələn kürsübüz, yəki fələn tanışıbız, fələn tuğanıbız vafat buldu deyib əniyimə gelib qaytıb etsək, əni, sıramı idi, nişə eşdə idi, avırtdı mı, balaları qaldı mı, mirasın buldu mı, tıqilə itdi mi, bula itdi mi deyib sıramı idi, ən birinci sıravı namaz oxuydu mı? Şu vaxtda namaz oxuydusən, ey Allah'a şükür, qorxınış, tüvülükən xəlid idi. Әгер дә шул вакытны 80 яшка җиткән, 85 яшка җиткән, ләкин намазга басмаган иде соң әле дисә, эй, бишара мискин икән, харап булды икән дип әйтә иде. Менә шуның өчен әнинең бер яраткан хадисе бар иде. Ул һәр бер кешегә шуны сөйли иде, шуның арабчасында белә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду йаумал кыямати ас-салах, фаман салаха салаха саиру амалихи, фаман фасада фасада саиру амалихи". Кыямат көндә иң беренче иманнан соң La ilaha illallah Muhammed Resulullah kelimesinden son hesap kılınatıran nerse o kırman da tügel, hac da tügel, salgan meşitler de tügel, andan indir başka türlü izgilikler de tügel nerse namaz. Namaz okuldun mu? İn birinci hesap kılınatıran nerse sıralanatıran nerse o namaz femen salaha salaha sairu amelihi. Kim namazını mükemmel okusa oruna yetkizip farzların, vacipların, sünnetlerin aşık mışığına təhərət qısıl bilən qıblasını dürüst tapıb namazın mükemmel oxusa, o vaxtını anın başqa işləri də mükemmel bula. Kim namazğa kimşilik gətirsə, ikili-mikiliginə oxusa, kimətmişlik şuqıbqına alsa, aşık pışıqqına oxusa, oqıdım indi qıştırğaladım indi deyib qına siləsə, bir vaxt oxuya almayım əli, iki günə vaxt oxuyayım əli desə, Allah-u Teala o kişinin ішіндә, тормышын да, аның табиғатын да нақ шушы намазы шекілді. Әгер де кішінің намазына қарап, кішінің тормышын айтып бола. Қайбір кіші тезіне баса да, қолларын көтеріп тәкбір айта да, бисмилләні оқиып бітіре алмайсың, қаяғанда Фатиха сүресі, ол енді сәждәге кеткен, рүкеуға кеткен, сәждәге тіші құпқына алған. Кім алдында шулай қыланасың? Аллах қашына бастың. Дүния мәшақаты, дүния бір қашында бітмей. Ол ойлай мәне қазір тез ғана минут ярымдағына екі рекат намазын оқып бітірем де, аннан соң тегінде мал табам. Бәлкі табырсың мал, ол малдың барекеті болыр ма, жоқ ма? Бәлкі табырсың ақша, ол ақша сеңа шатлық кетірер ме, қайғы кетірер ме? Бәлкі ол стрессің балаларыңа, ол балаларың сеңа шатлық кетірер ме, хасрет кетірер ме? Шоның үшін сенің балаларың да көріп тұра сенің намазыңды неше кетіп оқығанына, неше кетіп намазға хазір ләнгәнне шушы намазда ләззәт таба алмасаң, шушы намаз укыган вакытта, сәҗдә кылган вакытта, әгәр дә күз яшьләрең чыкмаса, ул вакытны намазың дөрес түгел, ул вакытны синең фақат физкультура гына була ул дигән шикле, әни ирәйте иде безнең кичкенәдән, алхамдулиллаһ инде ва әни дөньядан үткәннән соң да күп менә танышларым, белешләрем әнинең китабын рус телендә, татар телендә, башкорт телендә бастырып тараттык һәм бүгенге көндә Рәшидә абыстайга дуа кылабыз дип түшләр бик күп.
Хәзрәт, байтактан сөйлибез инде, шактый кызык иттереп сөйлибез, рәхмәт, мисаллар белән сөйлибез, сабырлык. Менә сабырлыкка алайса ничек иттереп ирешергә, аның нинди юллары бар? Бер хәдис, ачуланышкан кешеләр янында бер вакытны мәсҗидкә килеп керсә, ике сахаба ачуланыша, шул вакытта Пәйгамбәрбез әйтә: "Сезне шушы ачуны тыя торган, ачуны баса торган сүзләргә өйрәтимме?" дип. Я Аллаһның Расулы өйрәтә дигәч, ул әйтә: "Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим" дип әйтегез ди. Менә шуннан да Аллаһ Тәгалә исеме белән башлыйм дип, кеше бер вакытта да ачуланыша башламый бит инде, әйме? Алар икесе дә аңлыйлар. Менә шуңа күрә сорыйсым килә сездән, нинди юллар бар сабырлыкка ирешүнең?
Кешене өйрәтү бик җиңел ул. Матур итеп җәмәгатең белән гомер буе яшәп, 40-50, 60 ел бергәләшеп яшәп, балаларыңны, аныкларыңны дөрес итеп тәрбияләп, аларга дөрес итеп шәригатьне, намазны, динне өйрәтеп, шуның белән бергә аларга гылым биреп, хөнәр өйрәтеп, менә шушы нәрсәгә әлбәттә бөтенсенә дә сабырлык кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисе бар: "Сез иртәрәк ятыгыз һәм иртәрәк торыгыз" дигән сүз бар. Без кайбер вакытны 11-дә дә җыкламыйбыз, 12-дә дә җыкламыйбыз. Саат 1-гә кадәр телевизор, интернетларны, компьютерларны карап ятабыз да, аннан соң җыкка китабыз да, ни җыкыбызның рәте юк, ни баш ял итмәгән, ни ашказан ял итмәгән, әле шушы телевизор караган вакытта мы, анда интернет, компьютер караган вакытта мы, тегесен ашыйбыз, моны ашыйбыз, ашказанга ял бирмәгән, нитмәгән. Менә хәтта менә шушы эштә дә сабырлык кирәк. Үзебезнең тормышыбыздагы булган тәртипкә, тәртип кирәк. Аллаһ Таала шуның өчен тәртип куйды. Тәртип куйды, 5 вакыт намаз, Аллаһ Таала тәртип куйды. Елына 1 ай ураза, кемгәдер шушы нәрсә җитми икән, душанба һәм пәнҗешәмбе тагы атнасына 2 тапкыр ураза тоту. Менә шушы Аллаһ Тааланың куйган тәртибе, намаз тәртипләре, ураза тәртипләре, сөннәт ураза тәртипләре, кайбер вакытны аштырулар, ашказанны эчкә бүлүләр, бер өлешен суга, бер өлешен ризыкка, бер өлешен һавага. Менә шушы бөтенсе дә Аллаһ Субхана ва Таала безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисләрендә тәртипкә өйрәтә. Менә шушы тәртипне булдырыр өчен дә нәрсә кирәк? Сабырлык кирәк. Юк, без түзә алмыйбыз, тизрәк кенә ашарга тырышабыз, тизрәк кенә ятырга тырышабыз, яки ятмыйча үзебезнең организмыбызны интектергә тырышабыз. Менә шушы үзе бер гыйбадат, үзе бер тәртип, менә шуңа сабырлык кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тормышын алсак, сахабаларның тормышын алсак, ул вакытны алар бик гади генә яшәгәннәр. Бүгенге көндә җир йөзендә 60% халык ашка түгел, бәлки жирение белән интегәләр. Нәрсәдән килә? Тагы да шул сабырсызлыктан килә. Үзебезнең нәфсебезгә хуҗа була алмыйбыз. Үзебезнең Аллаһ Субхана ва Таала биргән фарыз иткән гамәлләребезне үтәргә үзебезнең ихтияри кешебез юк. Менә шушы ихтияри кешебезне булдырыр өчен нәрсә кирәк? Әлбәттә, Аллаһ Тааладан сабырлыкны сорау кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы сабырлыкны сыйтыран булган. Нәрсә ди? "Аллаһумма иҗгальни сабуран. И Раббым, мине күп сабыр итүчләрдән кылсаң иде" дип сорый. "Ва иҗгальни шакуран. И Раббым, мине күп шөкрана кылучылардан кылсаң иде" дип сорый. Һәм нәрсә ди? "Ва иҗгальни фи гайни сагыран. Үз күзмә үземне кичкене әйтеп күрсәтсәң иде. Ва фи агъюнин наси кабиран. Бәндәләрнең каршында мине зур итеп күрсәтсәң иде." Менә бу сабырлык дугасы, түбәнчелек дугасы. Ә без кайбер вакытны үзебезне зур итеп күрсәтергә тырышабыз. Zor etip kürsetirge tırışabız da tekabirlenip, Allah Teala bizni xurluqqa tüşürüwi mümkin. Äg küp meňine tüwen bolsak, küp meňine Allah Teala'ga iýilsek, şol wagtda Allah Teala derejä bizni köterä. Küp meňine tekabbir bolsak, küp meňine masayyp jürsek, şol wagtda Allah Teala biziň derejä bizni tüşüretýän bula.
Sizdiň bu hadisini aýtdygyz bitäli, irtiýatdygyz, irtiýatdygyz diýen hadisini ana kengirek ýetirip oňlarga gerek. Bu näjari anyň üçin, onu oňlatyr üçin siz bar, imamlar bar, galimler bar. Ne anı kimdir anlarga mümkin qarashından da irtaja turğa kerek eken, irta turğa kerek eken. Sizning sözlaringizdan anglashilgancha bu hadisni keng ittirib anglarga kerakda. Munda irtaja turğiz degan söz bütün narsani uz vaqtında irta yashdan boshlag'iz degan sözni anglarga kerak. Ham irta turğiz degan sözni naq mana o'zimizning turmushqa qaytarib anglarga kerak. Hazrat mana bir masalada bizning og'irliklar bor, kishilarning og'irliklar bor. Siz aytdingiz bitali bolalarimizni, bütün yaqinlarimizni uyratirga, dinga bostirga deb. Ул бездән генә тормый торган чаклары да бар. Менә бу ишракта адам баласы бәндә нишләргә тиеш? Нишәгә иттереп үзен тәрбияләргә тиеш, нишәгә иттереп йогынты ясарга тиеш?
Табиблар шуны әйткәннәр, адам баласының файдалы йыгы вакытлары бар. Кайбер вакытны бит 15 минут йыгы җитә. Ә кайбер вакытны 4-5 сәгать әвәләнеп ятсаң да, туя алмыйсың. Организмың, тәнең уял итми торган була. Ә инде сезнең аның белән чагыштыруыгыз, балаларыгызга тәрбияне иртәрәк бирегез, яки шушы изгелекне үзегез эшләгез дә башкаларга үрнәк булсын дигән нәрсә. Әгәр дә әтисе белән әнисе үрнәк булмаса, аларга күп генә гылым бирсәк тә, күп генә укытсак та, ул вакытны булмый. Тәрбия каян башлана? Тәрбия менә шушы әлегедә балыгы сабырлыктан башлана. Балаларыбызга бүгенге көндә яшьләр кешеләргә әйтсәң, кая укыйсың? Мөхәммәдиядә укыйм. Кая укыйсың? Фәлән мәчеттә укыйм. Син анарсың шушы үзенең Мөхәммәдиядә яки фәлән мәчеттәгә укыган гылымы белән нишлисең килә? Юк, үземе шиңә укыйм. Әгәр дә син 4 ел, 5 ел, 10 ел укыдың икән, үзең ишең генә булмасын, ул башкалар ишендә булсын. Пәйгамбәрбез әйтте, бер кеше гылым алса, шушы гылым белән үзе гамәл кылмаса яки башкаларга йөретмәсә, кыямат көнендә шушы уттан булган җигәннән белән җигәннәндер диде. Дини гылымга генә түгел. Әгәр дә бүгенге көндә кемдер юристлыкка 5-6 ел укыды икән, аннан соң кайдыр бизнеска гына китте икән, бу үзенең күпме вакытын зайыкка уздырды. Тиәниләрнең акчасын юкка чыгарды. Шуның өчен дә һәр бер нәрсәнең әз булса да дәвам итеп барганы хәерлерәк, һәм файдалы булганы хәерлерәк.
Монда төрле хадисләр бар, бик күп галимнәребезнең әйткән сүзләре бар, сабырлыкка ничек ирешү турында. Менә без сезнең белән сөйләшә башлаган идек. Аның берсе, менә миңа бик ошы ел сабырлыкның нигезе ачуланмау бит инде, әйме? Үзеңне тыныч тота белүдә, түзә белүдә, нык булырга тырышуда, халатны үзгәртү ди. Менә хәтта ачуланыша башлаганда да, бирең утырса, икен утыра башлый. Әгәр дә шул вакытта да ачулану басылмаса, кайсыдыр тарафтан ятырга кирәк ди. Әгәр дә шулай да басылмаса, торды ди, тәхәррәт алырга китте.
Салкын су белән.
Салкын су белән. Менә бу хикмәтләр алар диндә шул хәтле матур иттереп, безнең шәригатьтә өйрәтелеп калдырылган, бар тик сез әйткәнчә, гылым алырга гына кирәк, өйрәнергә генә.
Шушы бик каты ачу килгән вакытта, аузу биллаһи мине шайтанир раҗим дип әйтергә кирәк. Шайтан кытырта безне. Шайтан кытырта бигрәк тә ир белән хатынның арасында, әти белән әни һәм балалары арасында шайтан һәр вакыт. Шайтанның иң яраткан эше нәрсә? Ике кеше арасын бузу. Бигрәк тә ир белән хатынның арасын бузса, ул вакытны балалар да аерыла, ятим була һәм гаилә таркала. Бик каты ачу килгән вакытта кем беренче? Кем беренче туктый ала? Кем беренче эндәшмичә кала, ул иң кичле кеше була. Без уйлыйбыз, иң кичле кеше менә гырны ничә тапкыр күтәргән кеше кичле дибез юк, җәмәгать. Ашуын вакытында тыя белгән, вакытында эндәшми калган. Шуның өчен Аллаһ Таала бит инде безнең телебезне ике әйбергә бикләп куйды, тиш арасына да, ирен арасына да бикләп куйды. Юк, тел һәр вакыт чыгырга тырыша. Аузу биллаһи мине шайтанир раҗим дип Аллаһ Таалага сыгынып, шайтаннан җиракка җибәрсәк, ул вакытны карыйсың да уйлыйсың таптала. Шул вакытны мин әгәр дә тагы да эндәшкән булсам, бу тагы да җанҗал булган булыр иде, арабыз тагы да бозылган булыр иде, ярый әле эндәшмичә калдым дип, менә шул вакытны шөкрана кыласың. Тагы да шуны әйтергә кирәк, мөселман кеше белән мөселман кешегә эш көннән дә артыграк сөйләшмичә йөрергә ярамый дигән сүз. Хадисның дәвамы бар. Кем беренче Шушы эч кимнен соңмы, бир кимнен соңмы, биринчи келип "Саламу алейкум" деп 100% хаклы булса да, өзинин хаклыгы экенин билсә дә, ләкин үтәкәбирлеген сындырып, түбәнчилек белән "Саламу алейкум, әйдә инде җитте инде, гафу ит инде" деп гафу итсә, Аллаһ каршында ул кеше әҗирле саваплы була һәм бу аның яхшылыгы, изгелеге үзенә кайшан булса да кайта торган була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына сахабалар килеп, төрле сорау белән килә торган булганнар. Башкаларга караганда пәйгамбәрбез белә иде бу кешенең Бу сахабаның хулқын, аның ғадәтен, аның нишләп жүргәнен белә пәйгамбәрбезгә Аллаһ Тәала белдергән. Кимдер килде дә, "Я Расулуллаһ, Аллаһ каршында иң яхшы гамәлләр нинди гамәл" дигәч, пәйгамбәрбез бисенә әйтте: "Әтиеңнәргә изгелек кылу". Чөнки пәйгамбәр бәлки сизгән дә бер вакытны бу кеше әтиеңнәсенә бер сакын гына карагандыр. Икенчесе килә дә, "Я Расулуллаһ, гамәлләрендә иң хәерлесе нинди гамәл" дигәч, пәйгамбәрбез әүвәл вакытында укылган намаз дип әйтте. Эшинчи кеше килә дә, "Я Расулуллаһ, гамәлләрнең дә иң хәерлесе нинди гамәл" дигәч, "Ла тагъзаб, ашуланма, сабрлы бул". Ә шуның ишендә бәләләрнең башы ашу килү, кычкыру, уйламыйча эндәшү, кешене рәнҗитү, менә күп бәләләрнең башы шуның ишендә сүз әйткәнче уйларга кирәк. Туктале, менә әйтүен әйтәм дә мин, бу сүз миңа файда китерерме, зарар китерерме? Әгәр дә һәрбер кеше үзенең шушы әйткәнче шушы сүзләрне уйлый торган булса, фикерли торган булса, ул вакытны күп кеше сөйләшмичә җирләр иде. Безнең сөйләгән сүзләребезнең күбесе буш. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله تعالى يتا سيزنين سيلوشي لرقزده برندي فايدة يبتده. منا بغن كورشتك إرتاب لن راقب غفار كورشتك غصمان خزرت بلن نسادر سيلشتك. سونان كتك تكين دا عمدا إلادان سون كورشتك تكيكش بلن نسادر سيلشتك. شولارنا بتنسن دا أولشاب خيساب لي بتران بلساق 70-75% بزنن بوشقا كتكن سوزلر. Аллаһ Тәала әйтә, сезнең сөйләшүегездә бернинди файда, бернинди бәрәкәт юк, иллә мән әмәрә би садақатин. Бер-берегезгә изгелек белән өндәү, яхшылыкка кешене чакыру, боздыктыктан тыю, ике кешенең арасын дөресләү, Аллаһ юлына чакыру, менә шушы сүзләрдә генә бәрәкәт бар. Мин әйтмим анда ниндидер технический яклар, ниндидер анда научный эшләрең булды синең, кемдер атом турында сөйли, кемдер анда машина төзү эшләре буенча сөйли, уларның эше, әмма ләкин дөньяви әйбергә килгән вакытта безнең сөйләгән сүзләребездә бер нинди файда юк. Шуның өчен бер хадис бар, ул хадисне мин искә төшерәм дә, киләсем килә, иртә белән бөтен агзалар, кулак булсын, күз булсын, борын булсын, аяк булсын, кул булсын, агзалар иртәнге Тик шуга җыелсалар да, барсы да телгә әйтәләр. Син тик тор, син тик торсаң без сәламәт булырбыз диләр. Караңыз син, күп нәрсә телдән, күп бәлә телдән. Бер вакыйганы әле күптән түгелене гарәпчә килде миңа бер кисса килде. Америкада бер галим кунакка килә, бер үзенең дустына. Теге дустының фәни яктан бер зур галим була. Ә бу килгән кеше Ярданиядан бер шейх, дини гылымы белән ия була. Ләкин англис теле моның бик зәгыйф. Урташаңна, әз генә эпитезлык кына белә инглиз телен, ләкин шәригатьне бик яхшы белә, күп кешеләр белән мөгамәлә кылган бик яхшы психолог һәм шул ук вакытта ихласлы. Иң кадерлесе аның ихласы. Шушы кеше янына килгәнен беләләр дә, әйтәләр, менә шейх килгән икән, беләсезме, безнең гадәт бар, менә төрмәләр бар безнең Америкада, менә фәлән штатта. Шунда бер төрмәгә алып барып, шунда вагыз сөйләмәсме икән, лекция сөйләмәсме икән. Чөнки Америкада да, үзебездә дә андый гадәт бар, ниндидер бер булса да, бер попман да, католик хуҗасымы, яки мулламы, нинди генә булса да, бер дин әһле булса, алар төрмәгә барып, шунда вагыз сөйләп лекция укый торган булганнар. Абу Умар исемле кеше, шейх килгән 60 бер кешеләр җыелган төрмәдә шактый гына җинаять эшләгән кешеләрдер инде, чөнки шу шейх янына ике сакчыны куйганнар. Формада булган ике сакчы американецны куйганнар, дөнья хәлен белеп булмый, тегеләр аңар һөҗүм итмәсеннәр дип. Бу кеше хәзер ислам турында матур итеп сөйли икән, үзенең юк англис теле белән, аз гына белгән англис теле белән сөйли икән. Сөйләгәндә бер заман берсе кулын күтәргәндә, "Шейх, ислам динен кабул итер өчен нәрсәләр кирәк? Нишләргә кирәк?" дип сорый икән. Бу телен агнаганмы юкмы? И бу агната башлаган ислам динен кабул итер өчен менә шушы "Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах" кәлимәсен әйтергә кирәк дип әйтү битерү белән, "Мин исламны кабул итәсем килә" дип әйтә икән. Теге шейх сорый: "Син уйладыңмы? Уйладың мы? Дұрыс айтасың мы? Уйлап ішейсің мы бұл үшін дегеш? Әйе, мен уйлап ішлем. Ла илаха илляллах, ашхаду ан ла илаха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан ғабдуху ва расулы деп қабатлап, англис тіліне тәржіме айтып, нашушы иман кетіріп бітіруге, екіншісі қолын көтерген. Шейх, мен де иман кетірем деп айтайкен. Тағы бір қатысырый, сіз шамалыйсыз мы? Сіз білесіз мы? Мына шинки тірмеде көресің индегалар, тірмеде, женетті, мына шушы тұрмыштағы болған ғаділсіздіктеріні көріп, исламдағы болған шушы хақлықны, дірістіктің, шисалықны көресің тапқандардыр. Инглес тілін яқшы білмеген Абу Омарының сейлеген сөздері шу қатык яңымлы, хам шу қатылық жирекке өтерлік болған. Хазір бұл екіншісі иман калимасын айтып бітерге ілгірмеген, үшіншісі қолын көтерген. Үшіншісі айтып бітірмеген, дүртіншісі қолын көтерген, шушы 60 кіші арасында 26 кіші иманға келген. Тегілерін тәбірікләген, тағы да ислам тұрында сейлеген де, бұл кіші сейініп, шақ қатып, өзіне өзі ұшанмеші, ене қайтқан да қазір өйлі екен тұқтәлі. Біргіне кішіні денге кіртсең де, біргіне кішіні қалекетліктен, бұзықлықтан, қаранғылықтан, яқтылыққа шығарсаң да, әзір бет бұл. Әмінді менің шушы бір сағат арасындағына 60 кішіден 26 кіші исламға келді деп башқаларға сейлі екен. Шушы тұғынаған кішілер Аллах әкбар деп шақ қаталар. Ләкен әлі тұқтағыз ұлғына түгіләнің нәтижесі аныңы тағы да давамы бар деп сейлі екен бұл кіші. Қазір шул Абу Ғұмарға шалтыратта бір кіші. Шейх, сіз Абу Ғұмар ма, әбейе? Мен сізімлі көршесім келі. Сіз қая боласыз кеш білен. Мен Ясиғаға барам фәлен мәшітке деп әйтейкен тігі шейх. Сіздің біле көрішсем. Рахимет, кел. Ясиғаға келсе, бір кіші күтіп тұра мұны. Күтіп тұра англиша, сейлі. Шейх сұры, мен сені қайадыр көргенім бар шекілді де. Йоқ, сіз мені білмейсіз де. Менім сізге жұмышым бар де, менім сіздің біле бір 15 минут сейләшесім бар де. Тігі сәйті, ярар, сейләшір біз. Ләкін мені қазір Ясиға намазы оқисыбыз бар. Ясиға намазынан соң мен сенімді сейләшірмін. Ләкін мен сені қайдыр көргенім бар шекілді дейтігі шейх айта. Шинкияның зиреклігі таныйынды. Қатір әйбәт. Қазір Ясиғаны оқилар. Қышқырып, Ясиға да бетінді қышқырып, Фатиха сөрелері оқиық, Матурита Құран оқығандардыр. Сәлем беру білен, тігі кіші намазға басмаған, бәлкі арттағына отырып тұрған болған. Сәлем беру білен, тігі кіші сабы бала шекілді қышқырып, жылап жіберген. Бүтін кіші шақ қатып, бұл нәрсеге шулай болды деп, янына келсәләр, мен сіздің дініңізді, исламды қабыл етесім келе деп айта екен. Әйе, шейх, сіз мені танығансыздыр. Мен бітірмеде болған кішілер иман кетірген уақытта янында басып тұрған сақшы едім. Ләкин мен формада едім. Біздің тәртіп бойынша мен бір сөзге қысылуға тиіш түгел. Хамда мен өзімнің формада болғаш, қызметте болғаш, керекмеген қаракетте іштерге тиіш түгел едім. Міне қазір мен формамды салдым, міне сізге келдім иман кәлимесін келтірге деп, мен шу иманға келген. Сейлеген сөзінің хикметі несі де сабырлықта һәм ихласта. Міне шу шейкай бір, сабырлық білен ихлас болса, міне дин жолында, дағват жолында, кішінің исламға шақырған уақытта сабырлық білен, хикмет білен, тәмні тіл білен, ашық ез білен шақырсаң, артыңнан кішілер бара. Міне шу шы іште ғилім де керек, хикмет де керек, һәм әліге сейлегенше сабырлық де керек.
Сіз енді бик көптеннен динде, һәм бик көп йылдар дин ұйышмасы білен жетекшілік еттегіз Татарстан диния назараты білен. Міне сіз башлаған шырлардан деп әйтегенде, бүгінгі шырларға қадар кішілеріні білесіз, аралашасыз, өзгеріш нешек. Өзгеріш ол, нендедір бір сифат яғыннан, тереңдік яғыннан, міне көңілдерінің шистарыну яғыннан бара ма?
Әлхамдулилла, әлхамдулилла бара. Аны сезір үшін жұма күні мәшітке келуге керек. Жұма күні мәшітке келіп, шундағы яшьлерінің көздеріне қарауға керек. Алар неше кетіп қабыл етелер имамның сейлеген уағызларын. 18-ден алып 40-қа қадар намазға келген яшьлерінің әлі бәлкі 60-70 яшьлік әтенелері намазға басмағандыр, әмне бұл яшьлер басқан. Аларда ғана түгел, аларының балаларында, балаларының балаларында үміт. Бір қашанда Аллаһның рахметінен үміт ізмегіз. Аллаһның рахметі білен дейін қайтты.
Міне қазір дұға уақыты жетті енді, біздің сондай традициямыз бар, сондай сахифамыз, егіз бір дұға. Міне радио тыңдаушыларымызға мұрағат етіп, сіз нендей дұға қылыр едігіз бүгін?
Дұға ғибадатның жілігі. Қайбір уақытыны кіші нинди дуга кылым икән, менә шушы мизгилдә илгиремме икән, бик аз вакыт бит.
Жайына туры килерме икән дигәннәрнең кайбысы.
Жайына туры килерме икән, Аллаһ иштерме икән, кабул итерме икән дип курка һәм үзенең күңеленә шик сала торган була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Удуллаһа ва антум мукъминуна бил иҗаба". Аллаһ Таалана сырагыз һәм бер дә шикләнмәгез, Аллаһ Таала кабул итерме икән, кабул итмәсме икән дип. Әгәр дә шик керсә, ул вакытны кабул итми. Бөтен дуаларында патшасы ул да булса: "Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахира ти хасанатан ва кина газаба ан-нар". И Раббым, шушы тормышта да хуш тормышлар, шушы дөньяда да хуш тормышлар насип итсәң иде. Аның белән генә канагатьләнмибез, ва фил ахирати хасанатан, ахиретте дә безгә хуш тормышлар, дәннәтеңне насип итсәң иде, ва кина газаба ан-нар, һәм җәһәннәм утыннан сакласаң иде дип дуа кылсак, менә бу әйбергә бөтенсе дә үз ишенә керә. Турыдан-туры Аллаһ Таалана сырыйсың да, Аллаһ Таала кабул итә, дуаларыбыз кабул булсын өчен нишләргә кирәк? Тәүбә кылырга кирәк. Булган гынахларыбыздан арынырга астагфируллах дип әйтсәк тә, менә көненә пәйгамбәр, хәтлек пәйгамбәр, җәннәт белән сөенеч бирелгән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көненә иң әзе 70 тапкыр, иң әзе 100 тапкыр истигъфар сыраган, ә без ничә тапкыр астагфируллах дип әйтәбез? Астагфируллах, и Раббым, белгән белмәгән гынахларымны гафу ит, и Раббым, кабул ит дип Аллаһ Тааладан сорасак, сәҗдә белән, намаз белән Аллаһ Таала әлбәттә, әлбәттә кабул итә, иншааллах. Менә шушы инде сабырлыкның нигезе.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казандагы 5 балта мәчете имам хатыбы Госман хәзрәт Исхакый булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Госман хәзрәт белән саубуллашыйк, ә сез радио тыңлаучыларыбыз. Һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.